Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо середу 5-го тижня після П'ятдесятниці. На Святій Літургії читаємо уривок з Євангелія від Матея з 12-ї глави з 38-го по 45-й вірш. Євангелист Матей каже: «Тоді деякі з книжників та фарисеїв озвались до нього: «Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе». А він у відповідь сказав їм: «Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Як Йона був унутрі кита 3 дні і 3 ночі, так буде син чоловічий у лоні землі 3 дні і 3 ночі. Люди ніневійські стануть на суді з цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповіді Йони, а тут є більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим поріддям і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє: «Повернусь у дім свій, звідки я вийшов». Приходить і знаходить його порожнім, заметеним та прибраним. Тоді він йде, бере із собою 7 інших духів, гірших від себе. І вони входять і оселюються там, і останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде і з цим лукавим поріддям. Дорогі сестри і брати, Євангеліє дня продовжує теми, порушені в попередніх віршах цієї ж глави. Після зцілення хлопця, опанованого бісами, фарисеї звинувачують Ісуса, що він діє бісівською силою, та вимагають від нього знаку. У відповідь Господь говорить про знак Йони та перестерігає, що відверте неприйняття його служіння, яке приносить звільнення, робить їх вразливими на діяння сил темряви. Якщо Матей наголошує на перебуванні Йони в череві кита, що є образом Христового воскресіння, то Лука спрямовує увагу до специфічно пророчої функції Йони – проголошення Божого Слова. У цьому Йона був знаком для ніневитян. І так само Ісус є знаком для сучасної йому генерації. Інакше кажучи, в Матея знаком Йони є смерть і воскресіння Христа, а в Луки – його навчання. Опис суперечки, викликаної вигнанням злого духа, Матей немовби підсумовує Ісусовими словами про повернення нечистого духа. У такий спосіб Ісус правдоподібно закликає до чіткої відповіді тих, які були поруч із ним, не тільки особу, яка звільнилася, але всіх, хто сперечався з ним. І тому, очевидно, всі ці люди мали якось відповісти на ці його слова. Отож, треба бути уважними, каже Ісус, бо нечистий дух шукає нагоди, щоб повернутися. Для розважання запрошую зосередити свою увагу на таких словах Ісуса. Лукаве поріддя і перелюбне вимагає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак пророка Йони. Вершиною пророчого служіння Ісуса стане суд над Ізраїлем, який відбудеться через його страсті та воскресіння. У воскресінні Ісус буде оправданий, а дії його противників засуджені. Вислів «лукаве поріддя» в 39-му вірші 12-ї глави Євангелія від Матея вжито з метою порівняння Ісусових сучасників з непокірним поколінням пустелі давніх часів. У словах Ісуса про знамення цього старозавітного пророка відображено 2 аспекти. Його смерть і воскресіння вказують на Боже оправдання, і воно вимагає від народу належної відповіді, інакше той підпаде під суд. Згадка про суд та Сина Чоловічого засвідчують, що Ісус є Месією, на прихід якого очікували в останніх часах, і що не прийняти його заклик до покаяння сьогодні означає стати на заваді його царству і підпасти під суд. Загроза суду стає ще невідворотнішою, якщо взяти до уваги те, що, по-перше, Ісус значно більший за всіх тих, яких Бог давав Ізраїлові впродовж історії, а по-друге, репліка про язичників, які вступатимуть на суді проти Ізраїлю, його засудять, показує абсолютну неготовність Ізраїлю та його марні сподівання, що день суду буде судом для язичників. Адже Ісус, як і старозавітні пророки, підкреслює, що демаркаційна лінія проходитиме інакше. Суд із нами буде на всяку безбожність, на всіх тих, які не покаялися, і немає значення, чи вони є язичниками, чи вони є євреями, буде засуджена безбожність. Отож, позиція сучасників Ісуса, яка виявляється в пошуках знаку, вона є доволі бунтівною і не дає змоги почути слово Христа та відповісти на нього покаянням. І тому природно стягає на себе суд Божий. Без покаяння, яке є єдиною правильною відповіддю на все те, що Ісус робив на очах у юдеїв, Ісус каже, що вони, його сучасники, пропадуть. І сатана далі матиме владу над народом, бо він завжди шукає, як повернутися назад. На знак подяки Богові за його слово запрошую до короткої молитви. Ісусе, даруй мені щире та допитливе серце, у якому немає лукавства. Дорогі друзі, у цьому уривку Ісус картає лукаве поріддя за цинічну недовіру до себе і надмірне шукання знаків, певних доказів його влади і посланництва. При читанні цього тексту нагадку спадає два діаметрально протилежні приклади з Євангелія. Багач із притчі про багача і Лазаря, яку знаходимо в 16 главі Євангелії від Луки. А також приходить на думку історія апостола Томи, який хотів пересвідчитися в реальності воскресіння Ісуса, про яку читаємо в 20 главі Євангелія від Йоанна. Перший приклад ідейно близький до сьогоднішнього євангельського уривку. Його суть полягає в тому, що людині, яка свідомо закрита на голос сумління та Божого Слова, не допоможуть ніякі додаткові свідчення чи знаки. Домагатися їх означає лише надуживати Божим откровенням і перетворювати свідчення Божого Слова в метання перел перед свиньми, як це сам Ісус каже в Нагірній проповіді. Тому як і братам багача, родові цьому не дасться знаку, каже Ісус, окрім уже отриманого. Другий приклад, приклад Томи, показує, що існує і праведний спосіб домагатися знаку чи доказу Божої сили. Ці знаки і ці пошуки, радше ці пошуки, відрізняє передусім щирість, справжнє незнання та пошук відповіді. Якщо в першому випадку маємо справу зі свідомим егоцентричним відбором того, що нам подобається і прийнятне для нас, та відкиданням неприйнятного і неприємного, то в другому випадку, у випадку Томи, це щирий, неупереджений пошук і відкритість до Божої сили та дії. Дорогі сестри і брати, роздумуючи над Божим Словом, молячись Божим Словом, пам'ятаємо також про наших братів і сестер, які сьогодні стоять в обороні нашої країни. Молімося за мир в Україні, молімося за перемогу над рашизмом, молімося за те, щоб оця сатанинська облуда, яка проявляє себе в російській історії вже не одну сотню років, вона зникла. І ми нарешті мали мир, перемогу і нагоду до заглиблення в Господа, до зростання в ньому, до побудови нової держави. Хай Господь береже всіх нас, пам'ятаємо також про родини тих, які втратили своїх найблизьких у цій війні. Хай вам щастить, хай Господь береже всіх вас. Слава Ісусу Христу!